Milí přátelé epigenetiky a zdravého životního stylu, právě jste si zapli 36. díl Epivýživa podcastu. Dnes si představíme velmi zajímavou epigeneticky působící zeleninku, schválně jestli uhodnete, o kterou jde. Dám vám několik nápověd. Určitě ji nejte vícekrát než jednou měsíčně, a je to škoda. Její květní úbor by kdekomu mohl vzdáleně připomínat chmel. A poslední je, že když si objednáte pizzu capricciosa, určitě ji tam budete mít. Co je to? Dám vám pár vteřin. Ano, uhodli jste, je to artičok. Konec krátkého kvízu, jdeme na to. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce, vede první epigenetickou poradnu a je také šéfredaktorkou časopisu RAN. Ahoj, Blani.
Ahoj.
Tak, jak se dneska máš?
Hekticky, ale dobře.
Dneska je teda zajímavé počasí, že jo? Jsem ráda, jo. Že jsi dorazila v bezpečí, bez úrazu. To by byla škoda. Dneska je ledovka. Já jsem to taky jela MHDčkem dneska do práce, takže to byl fakt děs. A co nového? Jak jsi oslavila Vánoce? Ušetřila si svůj mikrobiom?
Tak Vánoce, to je vždycky takovej, člověk se jako v tom předvánočním čase nachází v takovým šíleným stresu a schonu, když si říká, letos to zvládnu, nezvládla jsem to opět, protože by to bylo horší než jiný roky, takže po těch Vánocích si člověk říká, bo je to lepší, ale zase se nachází v takovém jako strašném útlumu, že se mi to tak nepodařilo ještě rozpohybovat.
Měli jste nějaký závody během Vánoc? Nich svátků?
Běžela jsem na Silvestra jeden závod, ale to bylo takový, protože tak ještě jsem úplně nerozběhala tu zlomenou nohu, co jsem měla, a takže to bylo takový jako 6 minut na kilák.
No jasně. Ne, já tě chápu, já jsem, zbavili jsme se o tom asi minule, měli jsme i o té imunitě, já jak jsem to podcenila v létě, tu přípravu, takže vlastně i teďka, jak dcera chodí do jeslí, tak furt jsem byla už od září, jsem byla 7x nemocná. Prostě furt nějaká viróza, kde si, co si. A přes Vánoce jsme opět onemocnili. Měli jsme jet do Malagy na 4 dny do tepla a stalo se přesně to, že šla na týden před Vánoce šla do jeslí, pátek už jsem jí nebrala, že jo, že si uděláme hezký nákupy nebo něco. No a probudila se s strašným kašlem a obrovskou rýmou. Takže takhle jsme strávili celý svátky, nikam jsme nejeli a vlastně v podstatě po měsíci a půl jsem se začala taky rozbíhat a dostávám se do toho dost těžko. Hodinky se mě vždycky ptají, jak se vám líbil běh a můžeš si vybrat zelenýho smajlíka, žlutýho, oranžovýho, červenýho. Takže teďka týden už zadávám červený. Normálně fakt to nejde. Je to děs a bolí to hlavně hrozně. Co bys mi doporučila, že bych se takhle měla šoupnout pro regeneraci?
Hele, tak jako obecně kozinec je asi dobrý, to ti podpoří jak tu imunitu, tak tu regeneraci. Takže to...
Takže já ho doma i mám.
A klidně si k tomu šoupni na tokinázu, což jakoby je taková kombinace, která je taková dobrá postcovidová, protože já si myslím, že covidu ses asi nevyhnula, protože
neměla jsem i covid.
Toho bylo tolik. Takže jako tato kombinace potom covidu je moc pěkná.
Já nevím, jestli jsem to právě stihla zmiňovat v posledním podcastu. Já jsem měla na konci listopadu covid, dva a něco týdne, všichni jsme ho měli, pak jsem byla týden dobrá, pak jsem dostala angínu. Takže pak jsem byla zase týden dobrá a přišly Vánoce a dostali jsme virózu z jeslí. Takže dobře, dám si kozinec a dám si na tokinázu. Super věc. Dneska si teda budeme povídat, Blani, o artičoku. Mně se teda jako vizuálně se mi jako moc líbí, já ho mám i jako fakt ráda, už určitě jsme ho někdy zmínili, na pice ho miluju.
Já jsem ho asi jako nikdy jindy než na pice nejedla.
K tomu se asi dostaneme později, jestli nějakým způsobem úprava ničí třeba nějaký ty živiny v tom artičoku. Ale prosím, řekni, Blani, něco o tom artičoku. Je to rostlina, zelenina, která může významně napomoci našemu zdraví. Tak nám ji představ.
Hele, pro mě je zrovna artičok, jako jsem ráda, že jsme se k němu dostali. Prostě pro mě je artičok jako objev loňského roku. Protože já jsem vlastně v té epigenetice je to tak, že prostě ty výzkumy jako probíhají obrovským tempem teďka v posledních, já nevím, 5-10 letech. Takže zatímco jako ještě, když jsem se epigenetikou začala zabývat, tak ty epigenetické účinky byly prokázány u pár, prostě byly na živin. A teďka je to jako skoro na cokoliv se podívám, tak zjistím, že to má nějaké epigenetické účinky. A právě na artičok jsem se vlastně poprvé podívala až v loňském roce. A už ten popis mě jakoby natchnul, tak jsem ho samozřejmě hned vyzkoušela na sobě. A od té doby prostě jedu jednu krabičku za druhou a všem to doporučuju a každý si to jako chválí. Je to fakt jako moc skvělá věc.
Jo, já jsem ráda, že se ho právě představíme, protože teď akorát tak, co si tak zběžně úplně pamatuju, játra ledviny. Imunita?
Ledviny až tak ani ne, ale ty játra jako hodně.
Jo, to se budu ptát, ještě to neříkejme. Jo, řekla bys teda něco, jak to vypadá, kde to najdeme, jestli jako něco.
No, ty jsi říkala, že ta šištice trošku připomíná chmel, no. Ale to tak jako hodně vzáleně, protože ono je to jako vodost větší. Mm-hmm. Spíš ta rostlina celá připomíná jako bodlák, akorát, jasně. Že jako nemá asi ostny žádný. Je to celý připomíná bodlák a to, co se jí, je vlastně nezralý květní úbor, takže se dá říct takový jako poupátko, v podstatě trošku zjednodušeně. A to je právě ta... Třeba ono si používají i listy, extrakt z listů třeba jako v rámci léčení, ale k jídlu se používá ten úbor takhle.
A dobře. Tušíš, kdy poprvé lidé přišli na to, že tenhle bodlák se dá jíst a případně tedy i pít ve formě odvaru?
Tak je to v podstatě už ve starověku, ve starém Egyptě se to prokazatelně asi konzumovalo, protože to bylo nalezeno na nějakých těch vyobrazeních jejich, těch hrobkách. Takže v Egyptě se to určitě ve starém konzumovalo a ty léčivé účinky, starý Řecko, starý Řím, tam už nějaké léčivé účinky znali.
Jaké účinné látky artičok obsahuje?
Je tam toho strašně moc, jsou tam nějaké nenasycené mastné kyseliny, ale hlavně je tam takový docela obrovský koktejl různých polyfenolů a organických kyselin. Z těch kyselin třeba kyselina chlorogenová nebo kyselina kávová, což jsou jako z pohledu epigenetiky poměrně zajímavé látky. Obě jsou obsaženy i v kávě teda,
jo, zní to
jak název té napovídá. A pak tam jsou různé polyfenoly, apigenin, luteolin a mnohý další. Je jich tam opravdu hodně, celkem takový jako bohatý koktejl. Takových těch, který se ne úplně všude vyskytují, takový ty méně častý. Mm-hmm. Ale je tam i třeba rutin, kvercetin.
Kde najdeme ještě rutin? Ten znám. Ten
Pohanka.
Jo, jasně. A ještě pro ty posluchače, kteří si rádi opakují, a pro mě, co jsou to ty polyfenoly?
Polyfenoly jsou vlastně látky, které se vyskytují převážně v rostlinách, vlastně téměř asi jenom v rostlinách. A vesměs všechny jsou antioxidanty silné, všechny mají silné protizánětlivé účinky a všechny prakticky mají i poměrně výrazné epigenetické účinky. Prostě z chemického hlediska prostě polyfenol, je tam hodně fenolových jader, to jsou takový ty šestiúhelníčky s tím kolečkem uprostřed pro ty, co se v chemii nevyznají. Takže prostě ty, co tam mají těch fenolových jader jako hodně, tak fenol je od benzenu, benzen je takový ten šestiúhelník s kolečkem uprostřed, tak
se tam ještě přidají nějaký vazby, nějaký
fenol
písmenka.
Je vlastně benzen, na kterým je navázaná OH skupina alkoholová a tam je poli znamená, že je tam to hodně.
Děkuji za vysvětlení.
Takže taková chemická vložka pro neznalé.
Jo, ono a opak poli je mono, že jo?
Jo.
Polysacharidy, monosacharidy. Dobře. Může se obsah účinných látek snížit úpravou artičoku, například při grilování, vaření nebo pečení?
Poměrně málo. Jako vždycky se tím, tou teplnou úpravou něco jako zničí, ale zase jako leco se tou teplnou úpravou zase pak lépe vstřebává. Takže zrovna ten artičok není zrovna z těch věcí, kdyby ta tepelná úprava vadila.
U toho indol brokoli, jak jsme měli, indol brokoli, indol 3 karbinol.
Indol 3 karbinol.
Pardon, já jsem si to popletla s názvem už přímo toho doplníku. Tam vlastně si v podcastu říkala, že je dost důležitý vypít ten vývar například z té brokolice, protože obsahuje vlastně nějaké ty látky, které se vyvaří. Je to takhle i v případě toho artičoku? Dává se vůbec artičok třeba do polívky nebo něco takového?
Asi se může. Já zase, jak říkám, já to znám pouze na pizze, takže já zase jako nemám s tou konzumací gastronomickou až tak velkou zkušenost. Takže...
Já jsem se připravovala na zajímavosti a něco jsem tam objevila, tak to jako s posluchačům zprostředkuju. Ale já takže, taky teda jsem to neznala.
Takže jinak. Jako nikdy jsem to... ani jako nepoužila, ono ta úprava z toho, co jsem se vlastně o tom dočetla, tak ta úprava jako není úplně snadná, ono se to musí jako
oloupat,
prostě uvařit, ta svrchní ještě. Vrstva se musí jako odstranit, protože ta je jako tuhá, nejedlá. Jako do vývaru se obecně prostě louhuje leco z dobrého, i třeba jako různé minerály a podobně, vitamin C, že jo, se tam louhuje a podobně, takže asi i třeba má smysl, pokud by si to člověk jako ten artičok nějakým způsobem kuchyňsky sám upravoval, tak určitě třeba ty slupky pak jako přidat do nějakého vývaru. Mm-hmm. Určitě má smysl.
Vitamin C se nezničí varem?
Vitamin C se samozřejmě ničí varem, ale pokud je to jakoby krátkej var, tak se nezničí až tolik, ale jako dost se třeba louhuje právě když třeba takový odbočka, když třeba vaříš brambory, brambory jsou mimochodem jakoby z toho hlediska stravování možná jedním z nejvýznamnějších zdrojů vitamínu C pro nás, jo? Protože on si člověk jako dost často se koukne na ty tabulky a teď vidí, jo, černý rybíz, že kolik sníš za rok černýho rybízu.
A hlavně že? V zimě, že
no, to je prostě, jestli sníš půl kila za rok, tak je dobrá, že? Ale brambory ho sice neobsahují tolik a tím varem se samozřejmě ničí, ale tím, že je konzumujeme v tak velkém množství, tak vlastně díky tomu patří mezi opravdu významné zdroje vitamínu C pro nás. A třeba, když to odbočím u těch brambor, dost často jako to lidi dělají, že kráje a ti házejí do té studené vody, a pak je šoupnou v té studené vodě na vařič a nechají to přivízt varu a pak to vařej, tak to je právě jako docela chyba.
Aha.
Protože ten vitamin C jako se hodně louhuje, jo, se ztrácí tím louhováním. Takže v momentě, kdy ty brambory tam louhuješ v té studené vodě, tam házíš a loupeš postupně a pak to ještě v té studené vodě jako zahřeváš postupně, tak tam právě tím louhováním ztratíš možná i víc toho C-čka než tím samotným varem. Takže brambory prostě si
Oloupat,
nakrájet, omejt a pak je hodit až do horké vody. Zalejt horkou vodou a pak
děkuju za super tip. A jinak jako připadá mi to jako logický z titulu, že přes zimu, že jo, není ovoce zelenina a naši předkové určitě prostě neměli jako nějaký ledničky, aby si tam, nebo dovoz někde z tropů, aby jim vozili pomeranče s vitamínem C, takže vlastně je to fakt vlastně hrozně dobře vymyšlený, že ty brambory se dobře skladujou přes zimu, asi tam klesá trochu
jo,
to Cčko.
Jo, určitě tím skladováním to klesá.
Ale stejně prostě je to sezónní, je to český a člověk jo, paráda, vidíš, to jsem vůbec nevěděla. A teď je jako to nejzajímavější, jaké jsou léčivé účinky artičoku, jmenovala bych teda teďka podle toho, jak je to na epivýživě, jednotlivé ty sekce, a k tomu bychom jako řekli, jak to tam funguje, může být, tak žlučník a trávení.
Tam je to opravdu jedna z těch nejlepších věcí, hlavně na ten žlučník, protože on ten artičok vlastně bezprostředně po konzumaci i jakoby jednorázově poměrně výrazně navyšuje produkci žluči a to až třeba o 150% hodinu po konzumaci. Takže to jsou vlastně čísla, která jsou poměrně vysoká, takže kdo má trošku problém se žlučníkem, trpí těžkostma při trávení, vadí mu třeba tučnější jídla, tak artičok třeba si dá před jídlem půl hodinky, hodinku, je výborná věc. Celkově toto trávení jakoby upravuje. Takže jako na žlučník jako těch věcí, které fungují, opravdu moc není. A ten artičok jako v tomto směru funguje velice dobře.
Aha, tak proto si asi dala na první místo, protože pak máme ty játra, které jsme zmiňovali. Jak to funguje tam? Jak to můžeme pak ještě srovnat jako s ostropestřcem, který je jako na ty játra výborný?
Tak asi je to tak nějak, jako ono těžko říct, co je lepší, ale řekla bych, že je to minimálně na stejné úrovni. Já, co jsem objevila artičok, tak si dávám artičok a ostropestřec jsem odsunula, ačkoliv samozřejmě má taky spoustu pozitivních účinků nejen na játra, ale i na další, na imunitu a tak podobně. Mm-hmm. Takže ostropestře z toho umí hodně. Ale ten artičok mi, jako, jak jsem se pro něj nadchla, tak teďka na játra beru artičok a všem doporučuju, protože těch pozitivních účinků na játra je tam opravdu hodně. On poměrně výrazně zvyšuje produkci vnitřních antioxidačních enzymů, protože my vlastně se bráníme volným radikálům nejen tím, že vlastně konzumujeme antioxidanty, ale možná ještě důležitější je ta produkce vnitřních antioxidantů, jako superoxid, dismutáza a podobně. A právě ten artičok umí tu produkci těch vnitřních antioxidačních enzymů poměrně dobře podpořit a výborně ji podporuje právě v oblasti jater. Takže poměrně efektivně chrání játra před působením volných radikálů a také výrazně zlepšuje jejich odolnost vůči různým toxickým chemikáliím. To je jedna věc a další věc je, že on působí i do určité míry proti nealkoholickému stučnění jater, což je jeden z nejčastějších jaterních problémů.
Tomu se říká nějak syndrom alkoholika nebo něco takového?
To je nealkoholické stučnění jater, které jako může s konzumací alkoholu do jisté míry souviset, ale jako není tam jako přímá souvislost. A je to vlastně ukládání tuku v játrech. Dost často to třeba souvisí i s obezitou nebo s vyšší mírou viscerálního tuku, který pak jako proniká i do těch orgánů.
A viscerální tuk na základě zase konzumace třeba prefabrikovaných potravin a podobně?
Viscerální tuk má jako spoustu příčin, proč se ukládá. A ta různá potravní aditiva samozřejmě tu pravděpodobnost zvyšují, ale obecně je to prostě strava bohatá na cukry a nasycené tuky, nedostatek pohybu, ale i samozřejmě hormonální vlivy, protože třeba u žen typicky vlastně se viscerální tuk hodně začíná ukládat v době menopauzy. Mm-hmm. Jo, takže ta tučná a stučnělá játra mohou i právě s tou vyšší mírou toho viscerálního tuku souviset.
Máme ale na to podcast, celý jeden z těch prvních.
Na viscerální tuk jsme dělali podcast. Ale i třeba to může souviset. Teď jsem se nějak zasekla.
Promiň, já jsem tě možná do toho.
Měla jsem něco na jazyku, a to je jedno, tak to přeskočíme třeba.
Dobrý, viscerální tuk.
Jo, už vím. Tak je to ukládání toho tuku do jater a i obecně prostě další jaterní problémy může souviset s narušením střevním mikrobiomem. Mm-hmm. Játra jako obecně s tím mikrobiomem souvisí poměrně dost úzce. Takže to je jedna věc. A další věc ještě může i chránit játra proti virovým infekcím. Dokonce je prokázána ochrana proti hepatitidě typu C, kdy ten artičok do jisté míry brání vstupu toho viru do jaterních buněk.
To je skvělá zpráva. Srdce a cévy.
V oblasti srdce je především jako hodně velká schopnost snižovat hladinu cholesterolu. Je to zhruba až o 22% v případě LDL cholesterolu a asi 18% snížení v případě celkového cholesterolu, což jsou jako velice pěkná čísla. V rámci doplňku stravy jsou to jako jedny z nejlepších čísel. Mm-hmm. Plus i triglycerdy v krvi asi o 10% to sníží. Takže na ten cholesterol je to výborná věc. A pak je ještě další věc. On zlepšuje produkci enzymu, který je nezbytný pro tvorbu oxidu dusnatého. Mm-hmm. Takže zlepšuje právě produkci oxidu dusnatého, což je látka, která způsobuje vazodilataci, roztažení cév a tím zlepšuje právě prokrvení všech orgánů a tkání v těle.
Dalo by se to teda srovnat, když mají třeba problém s prostatou? Funguje to podobně jako granátové jablko?
To s prostatou úplně nesouvisí, spíš s erekcí.
Jo, pardon.
Na erekci to právě pomáhá, na tu erekci to pomáhá nejen díky tomu, že to zlepšuje tu produkci oxidu dusnatého, ale ještě zlepšuje produkci dalšího, nebo takhle, spíš brání produkci jiného enzymu, který zhoršuje vstup oxidu dusnatého do těch topořivých těles. Mm-hmm. Takže ten vliv na erekci je tam poměrně silný a prokázaný. Těžko říct, jako co je lepší, jestli granátové jablko nebo artičok.
A dalo by se to spolu kombinovat?
Asi, není to úplně asi typická kombinace, ale asi by to ničemu nevadilo, si myslím.
Nebo jíst hodně pici.
To zase jako není úplně optimální, protože jo, jo. Tam je dost té bílé mouky a je to dost tučný, že? Takže pizza... Jako,
beru zpět.
Sice jako samozřejmě záleží, co si na tu pizzu dáš a kolik tam máš toho těsta, ale přílišná konzumace pici asi není úplně...
žádoucí.
Jako občas, když to člověk dá, tak to ničemu nevadí, jak říkám, je tam důležitý, co se dá navrch a jak moc si to člověk udělá.
A jak moc si to hlavně zapeče, že jo? Protože tam jsou pak ty karcinogenní.
No to taky, no, jako prostě látky. Obecně, když cokoliv pečeš, tak by to nemělo jít do hněda, do černa. Že?
Jo, právě, proto jsem vlastně ještě na začátku říkala vlastně, že tou úpravou toho pokrmu, jako vaření, pečení, grilování, protože jako myslím si, že ten artičok se dá třeba předvařit, aby změkl a pak si ho pěkně dám na gril, aby byl křupavý, jenomže on prostě trošku ohoří, že jo? Takže tam to vlastně pak může i uškodit trochu asi.
A jasně, tak když ho dáš jako přímo na takový ten gril, co jsem používala, to uhlí, tak tam těch škodlivých látek je poměrně jako celá řada, ať už griluješ cokoliv, jo? Takže to grilování, jako je to fajn, je to dobrý.
Je to dobrý.
A je to taková ta jako letní pohodička, ale když si to pak člověk jako dělá dvakrát do týdne přes to léto, tak to jako není úplně dobrý. Takový ty grilovací úpravy typu lávové kameny a podobně, nebo ty lávové grily, že jo? Tak jsou samozřejmě lepší, aby to nepřišlo přímo do styku s tím ohněm, no.
Dobře, taky jsem si přečetla, že by artičok měl působit na dnu.
Jo, jo, poměrně jako dobře to rozpouští ty usazeniny té kyseliny močové, a což jako v té rostlinné říši není úplně moc toho, moc těch bylin, které by to dokázaly. Ještě třeba aloe je docela dobrá na dnu. Takže jako na dnu je to jedna z mála možností, které tam opravdu prokazatelně pomáhají.
Škoda, že to nevěděli panovníci v dřívějších dobách. Nebo mám tady potom nějakou historii, kdy se to jako dostalo kam, ale já vím jako, že český panovníci poměrně často trpěli dnou, že jo? Protože jíst maso přece bylo jako pro bohatý, tak zase asi nejedli tolik zeleniny, jak kdyby se k tomu dávali grilovaný artičoky.
Tohle je otázka, jako jestli to bylo jenom tím masem, ono se to tak jako traduje, ale jako je spousta lidí, kteří jedí hodně masa a dnu nemají, takže ono to možná jako třeba i jestli to v rámci třeba té přemyslovské nebo lucemburské linie třeba jakoby se nedědili nějaké genetické dispozice, protože dna, obzvláště některé typy dny jsou poměrně dost silně geneticky podmíněný, takže je možný, že to nebylo tím masem, že se to jenom traduje. Já taky jako znám tuto informaci, že tím trpěli český králové, ale nevím, jak na tom byli jako králové jinde, to nejsem příliš velký znalec historie, takže je klidně možný, že to nějak jako souviselo s tou českou královskou rodovou linií, že se to nějakým způsobem ty predispozice dědily, těžko říct.
Takže to je, jako když má někdo v rodině teda dnu, ještě tím sám netrpí, ale třeba měl to dědeček, měl to tatínek a teď že jo, je tady ten synek, je mu třeba 30 let a teda to jako má k tomu ty dispozice, takže jako preventivně si může třeba dávat jednou, dvakrát za rok artičok, extrakt z artičoku a předcházet určitě tomu. Paráda. Dobře, co takový diabetes a hubnutí? Pomůže nám s tím artičok?
Pomůže. On teda jako tam je potřeba rozlišit ještě sice doplněk stravy, pokud užíváš, tak je to poměrně jako z hlediska třeba obsahu polyfenolů a těch organických kyselin, tak se to vyrovná tomu artičoku, možná ho to spíš i předčí, protože artičok nebudeš jíst každý den.
Jasně.
Samozřejmě. A tak ty koncentrace těch účinných látek tam jsou poměrně vysoké v těch doplňcích stravy, ale jako co se týče té samotné zeleniny, tak tam dost podstatnou část těch účinků tvoří pozitivní vliv na střevní mikrobiom, který je dán poměrně vysokým obsahem inulinu. Mm-hmm. Inulin je vlastně rozpustná vláknina, která slouží jako potrava pro ty přátelské střevní bakterie a právě artičok ho má poměrně hodně, patří mezi jeho velmi jako bohaté zdroje. Takže pokud užíváš přímo, konzumuješ přímo tu zeleninu pravidelně, tak se tomu přidává ten účinek. V těch kapsličkách prostě nějaký inulin samozřejmě je. Do některých doplňků stravy se ten inulin přidává i jako plnidlo. Mm-hmm. což právě lidi většinou, když tam si přečtou na těch doplňcích stravy, že je tam jako plnidlo, tak se říkají, je, já tady platím za něco,
no,
co jako je úplně k ničemu, ale nemusí to tak být. Ono to plnidlo jednak jako má určité opodstatnění při výrobě těch doplňků stravy, může to zvyšovat jakoby stabilitu, i se s tím tak jako lépe pracuje, protože ta množství účinných látek jsou v těch, ten samotný extrakt, ta množství těch účinných látek jsou tam jsou vysoký, takže toho stačí fakt jako hrozně maličko, toho samotného extraktu. A když tam nemáš to plnidlo, tak se i v rámci výroby, že s tím jako problematicky jako pracuje. Takže to plnidlo tam má jakoby opodstatnění. A dokonce, když se zvolí jako určitý typ plnidla, tak to může mít i pozitivní vliv přímo i na zdraví. A právě inulin je typ plnidla, který nejen, že jako tam není ničemu, jako nejen, že ničemu neškodí, ale naopak jako je i prospěšný. Takže když si člověk vybírá doplňky stravy, tak právě použité plnidlo může být jako jedním z vodítkem.
Já třeba tady teďka koukám, mám tady mučenku a ta má, přesně tady to je, hele, jedna kapsle obsahuje 300 mg extraktu z mučenky pletní, 80 mg inulín, 90 mg vegetariánská kapsle. Takže a přesně tady to máme, protože pak já vím, že existuje nějaký plnidlo, jmenuje se Steran. Znáš to?
Hořečnatý.
To víš, co je? Co, jako, taky to funguje třeba podobně jako ten inulin, že nám jako prospěšně pomůže třeba s mikrobiomem.
To asi úplně si nemyslím.
Tak to se podíváme tady na magnézu. Steran
je sůl kyseliny stearové, no, takže to jako v celku žádné pozitivní účinky jako na zdraví nemá. To je opravdu jako ničemu to na ten stearan jako neškodí. Jako zdroj toho minerálu to jako úplně moc neslouží. Tam ty jako ten obsah je zase jako příliš nízký na to, aby to byl nějaký významný zdroj toho minerálu.
Dobře. Teď jenom ještě jsem si vzala magnéziu Bioaktiv a tam není žádný plnidlo. Tam je fakt 700 mg magnézium bisglycinát a 120 mg rostlinná kapsle. Mimo jiné, už jsem to určitě říkala, už jsem to dobrala, užívám ho vždycky před spaním, je to boží. Teď jsem snížila dávkování ze 3 kapslí na 2 a taky to funguje. Dobře, antimikrobiální aktivita a artičok, co si pod tím můžeme představit? Jak
je tam prokázána prostě účinnost proti jako celé řadě mikrobů, ale řekla bych, že to jako zase zrovna ten účinek v rámci jako ve srovnání s jinými bylinami a živinami ho nepovažuji za úplně tak významný.
Třeba dalo by se si pod tím představit, že to funguje třeba proti kandidě, jako je tam ten účinek, nebo ne. Jasný, nebudu, nerozvádíme. Co artičok a nádorová onemocnění, máš to taky někde v zádějc, tak jestli jsou tam ty účinky?
Účinky tam jsou prokázané, proti nádorovému onemocnění zasahuje to jakoby řadu těch mechanismů, které se na protinádorové aktivitě podílejí, ať už je to třeba antiangiogenní efekt, což znamená potlačení tvorby růstu cév zásobující nádor, antiproliferativní efekt, podpora té programovatelné buněčné smrti a podobně. Ale vzadějš to je, protože taky jako existují
silnější
varianty.
Jasně. A co pokožka a vlasy může, nebo takhle, máš? Zmínila jsi, že artičok funguje dobře i při nějakých problémech s pokožkou a vlasy. Mohla by nám třeba pomoct při plešatění?
Při plešatění úplně nevím. Tam třeba jako proti plešatění bych jako v případě mužů bych určitě zvolila třeba kurkumin nebo granátové jablko, to je asi daleko účinnější, protože ty fungují na základě potlačení 5-alfa reduktázy, což je enzym, který se účastní přeměny testosteronu na dehydrotestosteron a právě ten dehydrotestosteron je hlavním vlastně činitelem, který způsobuje právě většinu případů mužského plešatění. Takže tam bych to asi nebrala jako věc první volby při mužském plešatění.
Máme na to i podcast na ty vlasy, klidně si ho pusťte.
Ale on jednak obecně zmírňuje procesy stárnutí v oblasti pokožky a také má poměrně pozitivní vliv na stabilitu buněčních membrán v rámci pokožky a vlasových cibulek a na lymfatický systém, kdy pomáhá odvádět jako škodliviny z oblasti pokožky. Takže je to takový obecný vliv, který jako celkově zlepšuje zdraví kůže a zdraví těch vlasových folikulů.
Tak to je poslední, na co jsem se chtěla zeptat ohledně artičoku a jeho léčivých účinků. Jaké užívání artičoku je nejprospěšnější? Mám na mysli užívat ho ve formě doplňku stravy, nebo je lepší ho vařit, péct, případně připravovat odvar?
Tak samozřejmě, už jsem zmiňovala, ty doplňky stravy mají tu velkou výhodu, že prostě si člověk veme kapsičku a může to brát každý den. Artičok jako není to v naší kuchyni jako úplně typická surovina. Není to úplně jako snadný i sehnat, že prostě to nemají v běžných supermarketech, artičok nekoupíš. Mm-hmm. Takže jako když nemáš možnost nějakého specializovaného středomorského obchůdku, tak to úplně snadno neseženeš. Takže samozřejmě, jak už jsem říkala, ta konzumace té zeleniny je prospěšná už jenom z hlediska toho vlivu na střední mikrobiom, který je poměrně značný, ale v našich krajích je to poměrně komplikované, takže tady bych určitě jako doporučila ten doplněk stravy.
Docházíme vlastně k ideálním kombinacím, které vlastně máš taky zmíněné na epivýživě, takže na játra jsem našla, že by se hodil artičok s ostropestřcem nebo artičok s čekankou. Chtěla bys tomu něco doplnit?
Kombinace s tím ostropestřcem je jakoby vědecky potvrzená v rámci nějakých studií zaměřených právě na zdraví jater. Se tato kombinace používala a osvědčila se. Za mě je to trošku možná jako zbytečná kombinace, protože prostě každá z těch věcí funguje dobře samostatně, takže tam bych to úplně jako neviděla.
Ještě mě napadá zprostředkovaně. Úplně teďka mimo ty kombinace. Jsem si vzpomněla, že ostropestřec, vlastně když působí na játra, tak nějakým způsobem podle asi tradiční čínské medicíny to má vazbu na oči, jestli si to dobře pamatuju. Funguje to takhle i u artičoku?
Teoreticky by mělo, ale úplně jsem k tomu moc podkladů nenašla, takže zřejmě prostě to ještě úplně nikdo neskoumal, ale asi by to fungovat mělo.
Dobře, vracíme se ke kombinacím natrávení, artičok a zázvor.
To je výborná kombinace, v obojí jako samozřejmě funguje i samostatně, ale ty účinky jak na trávení, tak třeba na žlučník, ale i možná i na ty játra, protože zázvor je taky, má některé příznivé účinky na játra, takže je to moc pěkná kombinace, nebo i na diabetes. Tak my jsme ten diabetes úplně nějak přeskočili, jsme se zasekli na tom.
Jo, jasně.
Jo, ty jsi se totiž ptala na diabetes a hubnutí a já jsem se zasekla na účincích na střevní mikrobiom.
Jo, tak to dořekneme.
Takže já to doplním, protože to je taky jako docela důležitý. Já jsem se k tomu dostala, protože samozřejmě ten mikrobiom poměrně úzce souvisí jak s hubnutím, tak s diabetem. A i samotná třeba konzumace vlákniny prostě prospívá diabetikům, ale nicméně ten artičok má i řadu dalších pozitivních účinků právě jak na hubnutí, tak na diabetes a přímo vlastně jeho konzumace nebo užívání doplňků stravy vede k poklesu hladiny krevní glukózy, takže i právě pro diabetiky je to dobrá volba a právě ta kombinace s tím zázvorem je taková hezká antidiabetická kombinace.
Super. A když bychom teda užívali na to trávení artičok a zázvor, tak prostě jakoby dát si to spíš před jídlem, když bych měla ty když bych konkrétně nejedla nějaký pokrm z artičoku a ze zázvoru, ale ty kapsle, mám si dát před jídlem nebo po jídle?
Pokud chci podpořit činnost žlučníku, tak před jídlem.
Dobře. Nádorové odemocnění, mám tady artičok plus kurkumin plus rozmarín plus pampeliška.
To je asi, zřejmě bych řekla, že to je nějaká oblíbená kombinace nějakého vědeckého týmu, protože...
Je to dost vyspecifikované.
Je to taková poměrně jako dost specifická kombinace a našla jsem ji právě nejen u nádorových onemocnění, jakože tam funguje, ale i u nějakých dalších, myslím, problémů. Myslím, teď nevím, jestli srdce a cévy nebo něco takového.
Srdce a cévy, ano, artičok, kurkumin, opuncie, česnek.
Jo, ne. Ale konkrétně tu pampeliškovou...
Ne, tak tu máš u antioxidační efekt.
Jo. Takže je to zřejmě nějaká oblíbená kombinace nějakého vědeckého týmu, který se k ní vracel asi opakovaně. Takže je to taková třeba jako hezká kombinace, si myslím, že která by mohla fungovat dobře i na játra, protože samozřejmě pampeliška je vynikající na játra, rozmarín taky, kurkumin nepatří mezi ty top, ale má taky pozitivní vliv na játra a silný protizánětlivý efekt. A takže si myslím, že tato kombinace by mohla fungovat jako dobře obecně i na záněty a právě na játra.
Máš ale ještě tady máš artičok a omegu 3 k těm nádorovým. A to mi přijde takový fajn, protože oboje dvoje je to středomořský.
Já bych přesně, když na to narážíš, tak jako bych tady volila právě i ty středomořské kombinace. Na ty jsem sice jako nenarazila, že by byly nějakým způsobem jakoby vědecky ověřené, že fungují, ale já osobně jakoby v rámci toho, když člověk chce kombinovat nějaké doplňky stravy a neví jak, tak prostě doporučuji, pokud je to součástí nějaké prostě typické kuchyně, tak to většinou k sobě ladí i v rámci těch doplňků stravy. Takže tady bych jako podpořila i tuhle tu myšlenku a kombinovala bych to v rámci těch doplňků stravy, které právě nějakým způsobem pocházejí ze středomoří nebo jsou součástí té středomořské kuchyně. Já třeba mám hodně ráda kombinaci s hydroxytyrozolem.
Jasně,
ta se mi moc líbí. Ta i na trávení a na játra by mohla být velice dobrá a hlavně na srdce. Takže tohleto je kombinace a já si k tomu třeba občas přihodím i resveratrol.
Teď jsem se chtěla zeptat, že trošku mi v těch kombinacích od těch vědců chybí resveratrol. To je taky jako, že
on to nikdo neskoumal.
Zrovna ten resveratrol je zajímavý. A ještě
I ten rozmarín. Třeba kombinace artičok, rozmarín, resveratrol se mi moc líbí.
Dobře. A ještě k pampelišce, jak jsi ji zmiňovala. Můj strýc třeba šel prostě, když kvetly pampelišky, tak prostě šel u babči na zahradu, utrh si pár pampelišek a dal si je do hrníčku a zalil to horkou vodou. Jak si ty představuješ, nebo co bys doporučila, jak konzumovat teda tu pampelišku, když už bychom si dávali tuhle stůl?
Pampeliška, většinou se využívá pampeliška kořen, který se buď jako využívá k přípravě čajů, nebo i třeba se praží a dělá se z něj jako náhražka kávy.
To jsem taky už viděla.
Akorát já jsem si to loni zkoušela dělat a nějak to úplně.
Já to taky ne, já to taky nemusím.
Ono se to musí jakoby upít, jako tepelně vlastně upravit, jenomže on tam nakrájíš ty kořeny a teď každý ten kořen je jakoby jako jinak tlustej, že jo. Takže teď ty tenký kořeny už se ti připalujou a ty tlustý ještě nejsou hotový. Takže jako asi nějaké řešení existují, protože když člověk se pohybuje na nějakých těch bylinkářských fórech, tak tam to jako všichni to tam vyrábí, všichni tam strašně doporučují, ale úplně asi na to nejsem dostatečně šikovná.
A myslíš, třeba ten strejda mu, jak to takhle jenom nazbíral, a já si teda myslím, že zrovna kořeny si tam nedával. Má smysl dělat si odvar ze zbytku té rostliny? Jako
oni jako květy asi úplně na ty játra moc vysoký obsah, nějaký něco, nějaký ty látky tam mají, ale třeba taková jako vyhlasná bylinkářka Maria Treben, ta doporučovala, když kvetou pampelišky, tak si každý den sníst 10 těch stonků.
Jasně.
Čiže tam je hodně toho mlíka, který asi na ty játra funguje poměrně dobře. A právě jako má to takovou, ani to není moc hnusný, je to teda jako hořký, ale je to taková jako hořkost, která se jako dá a chutná to jako je to.
Koukám, že to konzumuješ.
Jo, jako samozřejmě tím, že bydlím v Praze, tak nemůžu to dělat každý den, ale když se dostanu jako někam, kde to jako roste v nějakém čistším prostředí, někam na výlet,
tak si člověk dá.
Tak se pasu, ano. Je to docela takový křupavý, jo. Příjemný, je to docela dobrý. No,
takže já mám problém s tím mlíkem. Já si pamatuju, jak by holky z toho dělaly vždycky věnečky a mě vadilo, jak mi to vytejká po těch rukách. Mám prostě nějaký osobní problém, ale věřím tomu, že to určitě funguje.
Ale tak jako, když si to trháš, tam, že když si děláš ten věneček, tak tam to furt se s tím matláš,
no,
tak
a to mi vadilo.
Tam to hodně vyteče, ale jako když si to utrhneš, tak jako občas možná ti tam něco málo jako vyteče, ale není to nic moc zásadního.
Jasný.
Věnečky jsou horší.
A ještě tady teda máme srdce, co jsme řekli, artičok, kurkumin, opunoce, česnek a pak máme ještě artičok omega 3. To už si i zmiňovala, že ty kombinace těch středomořských, diabetes, artičok bílé fazole. To je.
Ale to jsem tam našla. Narazila, jako že používají extrakt z bílých fazolí a jsou tam nějaké vědecky potvrzené účinky na některé ty typy potíží, taky zjevně prostě nějaká oblíbená kombinace.
Je to totiž tady i na hubnutí.
Ano, protože to jako bylo ve více v rámci většího počtu jako vědeckých studií uvedena ta kombinace. Mm-hmm. Takže je to zřejmě nějaká jako oblíbená kombinace, ale jak k tomu úplně došli, já jsem ani nikdy jsem se nesetkala s tím, že by někdo jako nabízel extrakt z bílých fazolí.
No, já taky ne, právě jako znám ty Heinz, co tam jsou.
Takže se to tam jako uvedla, protože jsem se to jako dočetla, že to funguje, ale jako nemám tuto kombinaci vyzkoušenou samozřejmě, protože nevím, kde sehnat ani extrakt z bílých fazolí. Já obecně bych se jako v rámci těch kombinací spíš zaměřila na ty středomořské. Mm-hmm. Ještě jsem, vlastně zmiňovala jsem ten rozmarín,
ano.
Tu trojkombinaci.
Artičok, kurkumin, rozmarín, nebo artičok, rozmarín, omega 3.
To taky jde, no.
A resveratrol. To, na to tady nemáme výzkum, ale to mi připadá, že se to k tomu hodí obecně, protože jak říkáš jasně. Často, že se to...
Ten rozmarín má silný protizánětlivý efekt a i poměrně dobře funguje taky na játra a na žlučník, takže na tyhle ty jakoby jaterní žlučníkový problémy tahle kombinace je docela hezká. Resveratrol taky jako poměrně dobře na játra funguje, takže tam je to moc hezká kombinace.
Chtěla bys něco ještě doplnit, protože jsme u konce otázek ohledně artičoku a jeho léčivého působení. Je něco, co jsme třeba neřekli?
Určitě, co se týče užívání, má tam některé jako kontraindikace.
Tak, pojďme do nich.
Určitě je, může být problém v rámci užívání antidiabetických léků. Obecně jakoby žádné z těch... ty kombinace vlastně jakýchkoliv bylin a živin, které působí jako antidiabeticky a snižují hladinu glukózy v krvi, tak je to problematické s těmi antidiabetiky, protože tam se ten efekt může sčítat a může tam dojít ke vzniku nelze tam vyloučit nějakou prostě život ohrožující hypoglykémii, že by tam třeba mohla nastat, jo, není to časté, ale jako nelze to úplně vyloučit. Naopak třeba s inzulinem už to problém není, protože tam si změříš glykémii a píchneš si, kolik potřebuješ, nebo v rámci pumpy, že jo. Takže když bere ten diabetik inzulin, tak tam vlastně paradoxně ty možnosti těch kombinací z doplňky stravy jsou daleko širší než v případě těch antidiabetik.
Takže určitě komunikovat s lékařem.
A taky se na artičok může vyskytnout alergie. Takže
aha, fakt?
Není úplně častá, ale nelze ji úplně vyloučit.
Doufám, že ji nemám. Nebo neměla bych, já už jsem ho jako jedla na té pice. Dobře, takže děkuju, Blani, ti za odpovědi. A přesouváme se do rubriky Mýty a zajímavosti, příběhy slavných lidí a Blanka může všechno okomentovat nebo případně přidat vlastní zkušenosti. Já jsem si pro vás teda připravila, vážení posluchači, 4 zajímavosti. První je, co potřebujeme vědět, než si v obchodě koupíme artičoky. Tak jak už Blanka říkala, tak běžně to tady jako není k dostání, takže když už to někde najdete, tak byste měli teda kontrolovat, jestli má artičok těžký pevný stonek a jestli jeho poupě je tuhé a jestli nemá ovadlé listy. Protože pokud by tomu tak bylo, tak určitě tenhle typ artičoků nekupujte, už asi nebude moc ke konzumaci, nebo už asi nebude mít tu nejlepší chuť. Barva musí být jasná. Pokud artičoky potřebujete uskladnit, pak je neumyté umístěte do chladničky, tak to vydrží zhruba 3 dny. Celý návod na přípravu artičoků najdete na Appetit Online. Ale pamatujte, že je důležité vařit artičoky v osolené vodě s bylinkami, ideálně s česnekem, olivovým olejem, pár minut, dokud nebudou al dente. Potom je můžete dál upravovat. Průzkumem na internetu jsem zjistila různé drobné zajímavosti o artičoku. Artičok je domestikovaná odrůda divoké kardy Cynara cardunculus, která pochází, jak jsme řekli, z oblasti Středozemního moře. Mezi vědci ale proběhla debata, zda byl artičok jídlo, které konzumovali už starověcí Řekové a Římani, nebo zda byl tento kultivar vyvinut později. Trošku se jako dohadovali, je toho plná Wikipedie. Řekové nazývali artičok kaktos a Římané cardus a odtud tedy název kardon. Kardon je zmíněn jako zahradní rostlina už v 8. století před naším letopočtem Homérem a Hesiodem. Plinius starší zmínil pěstování kardus v Kartágu a Kordobě někdy kolem roku 23 našeho letopočtu. Potom se přesouváme do severní Afriky, tedy do Egypta, kde se stále vyskytuje ve volné přírodě a dřív vlastně byla semena artičoků pravděpodobně pěstovaných nalezena během vykopávek v římském období v Mons Claudianus v Egyptě. To je vlastně z Egypta novinka. V podstatě všichni kolem Středozemního moře se nějak zúčastnili na vylepšení kultivace artičoku. A teď výčet. Ve 12. století ho zmiňuje rozsáhlá zemědělská příručka v Seville. Leroy Ladurie ve své knize Le Paysan de Languedoc zdokumentoval rozšíření artičoků v jižní Francii. Květ bodláků vylepšený Araby přešel z Neapole do Florencie v 15. století. K roku 1480 je zaznamenán v Benátkách jako kuriozita. 1530 Holanďané poprvé dovezli artičok do Anglie, kde rostly v zahradě Jindřicha VIII. Od poloviny 17. století se artičoky těšily módě na evropských dvorech. Srdce byla považována za luxusní ingredience v nové dvorní kuchyni. A už se dostáváme do 19. století, kdy je dovezli do Spojených států, do Louisiany francouzští přistěhovalci a do Kalifornie španělský přistěhovalci. To je pro mě problematické slovo. To je výčet. A teďka symbolika artičoku. Fakt jako dohledávat věci o artičoku na internetu byl fakt problém, protože vlastně nic o tom není a spoustu jsem toho musela jako překládat, protože to ani nebylo jako v češtině. Ale AI mi poradila ohledně symboliky artičoku. V některých kulturách je artičok spojován s láskou a štěstím. Může symbolizovat lásku, oddanost, což možná souvisí s tím, že konzumace artičoku může být někdy trochu náročná, podobně jako péče a práce, kterou je třeba věnovat vztahům. A úplně poslední tip. Lidé, kteří byste vlastně chtěli si vyzkoušet pěstování artičoků doma, na zahrádce nebo na balkoně, tak vězte, že artičoky moc se jim nedaří v oblastech, kde klesá teplota pod minus 10 stupňů. Oni mají prostě rádi to teplo. A semínka artičoku vyséváme v březnu do truhlíků. Rostliny sázíme s odstupem přibližně 1 metr. Artičok kvete v červenci a srpnu a vyžaduje chráněnou, slunečnou, výhřevnou polohu s lehkou, výživnou, propustnou půdou. Malé úbory květů sbíráme před rozkvětem a v zimě rostlinám zakryjeme kořeny vzdušnou izolační vrstvou, například smrkovým chvojím nebo nastýlkou z listí a slámy. Semínka artičoku si můžete koupit na semena.cz, tam jsem to dohledala, stojí to asi 30 korun. Takže pro ty, kteří by to chtěli vyzkoušet a doma si to vypěstovat, tak to zkuste. Já doufám, že se někdo namotivuje a dá nám zprávu, jak mu vyrost artičok. Budeme čekat. Milí kamarádi, tohle už je všechno. Kdybyste chtěli zkusit artičok jako doplněk stravy od Epigemic, jděte na e-shop Nástroje zdraví a šoupněte si ho do košíku. Když zadáte kód Geny pod kontrolou, dostanete navíc slevu 15%. Jo, a nezapomeňte si tam vložit i knihu Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den, ve které se zábavnou formou nachytříte prostě všechno. A také nás tím podpoříte, protože podcast pořád přinášíme zdarma a bez reklam. No a to je v dnešní době celkem fajn, že jo? A pozor, informační okýnko ještě nekončí, Blanky poradna stále frčí, tak si bukněte termín a můžete ji mít naživo a jen sami pro sebe. Také se můžete zároveň přihlásit k odběru našeho newsletteru, který posíláme každé 3 týdny s horkými informacemi z našeho oboru. Klikej na epivýživa.cz. Od mikrofonu se loučí Blanka Pechková Gololobovová,
ahoj,
která neusla zatím, a Petra Eliášová. Přejeme vám krásný den.